بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. همز الله السلام إلى السلام راخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ديرم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
Kardeşler, hakikaten bugün danışmak istediğimiz mevzu bizim suya, gıdaya ihtiyacımız olduğu kadar önemlidir. Ve bu danışmak istediğimiz mevzu Müslüman için hayat, bir hayat düsturu demek olar. Müslümanın hayatında olan en vacip meselelerden biridir ki buna fikir versin. O da dostunu Müslüman necə seçmelidir? Veyahut Müslüman kimlerle dostluq edə bilər? Veyahut da bir Müslüman başkasının dostudursa hansı sifətləri daşımalıdır? Bunların hamısı eyni mənalı sözlərdir, qardaşlar. Buna kütləvi şəkildə hamımızın ehtiyacımız var. Birinci tərəfdən dostlarımızı seçmək məsələsində. İkinci tərəfdən özümüz bir adamın dostuyuqsa necə olmalıyıq? O da önəmlidir. Necə olmalıyıq? Hansı sifətlərə malik olmalıyıq? Hansı sifətləri daşımalıyıq? Bunlar da həmçinin bizlər üçün və bütün müsəlmanlar üçün önəmlidir. Allah Talanın kovni hikmətindəndir ki, yaratma hikmətindəndir ki, möhtərəm qardaşlar, insanı tək yaşamağı dəf eləməyə, rədd etməyə cəlb eləyib. Yəni, bir insan bu həyata gəldikdən sonra tək yaşaya bilmir. Hətta uşaq olsa belə. Hətta ağlı kəsməyən uşaq olsa belə. Bəzən uşaq görürsən ki, oyananda, əgər özünü xəlvətdə görürsə, tək görürsə, ünsiyyət axtarır, başqa birisini axtarır. Bunu tapmaq üçün dili ilə deyə bilməsə də belə, görürsən ağlayaraq bunu başa salır. Bir adamı gördükdə görürsən halı dəyişir. Əgər bir dünyaya gəlmiş uşağın halı ünsiyyət tələb eləyirsə, başqa birisi ilə əlaqə qurmağı tələb eləyirsə, bu daha da vacibdir ki, daha da önəmlidir, daha da çıxılmaz bir şeydir ki, böyük insanlar bunu tələb etsin. Qısa bir kəlmə ilə, hər bir kəs başqası ilə dostluq etmək məcburiyyətindədir. Bundan qaçış yolu yoxdur. Ona görə sələflər deyir ki, sələflərdən bəziləri deyir ki, bir insan tək qalmağından cəmatla qalmağı daha yaxşıdır. Bir insan pis adamlarla qalmaqdansa tək qalmağı daha yaxşıdır. Bu, umumən, bu sözdən bu fayda çıxartmaq olar ki, qardaşlar, yəni bir insan yaxşıdır deyildiyi zaman, bir insan cəmaatla yaşamadan, bir araya gəlmədən tək başına qalmağı qeyri-mümkündür. Əgər bir insan zərər gəlmirsə, özünü hesaba çəkmək üçün və yaxud özünə, nəfsinə qalib gəlmək üçün özünü təkliqə salması, deyir, bu düzgün deyil. Bu nə vaxt düzgün olur? Əgər sən oturası insanlardan sənə xeyir gəlməzsə, onlar salih insan olmazsa, onda o zaman özünü məcbur edə bilərsən ki, hətta tək qalasan. Yoxsa insan öz nəfsinə buraxıldığı zaman mütləq və mütləq başqaları ilə ünsiyyətdə olmaq məcburiyyətindədir. İbnül Qayyim rəhməhullah kitablarının bəzilərində zikir eləyir insan kəlməsinin mənasını. Deyir ki, insan kəlməsi hansı kökdən götürülmüşdür, bunu araşdırır və bunu açıqlayır və elm əhlinin bir çox rəylərini deyir. Və deyir ki, bu rəylərdən ən doğrusu odur ki, insan kəlməsi ünsiyyət kəlməsindən götürülüb. Ünsiyyət kəlməsi də əlaqə deməkdir və birləşmək deməkdir və eyni zamanda hərəkət mənasına da gəlir. Yəni, insan fitrətdən belə deyək, məcburdur ki, başqaları ilə bərabər olsun. Necə ki, bu mənada geniş şəkildə İbn Xaldun tarix kitabında danışır və Və deyir ki, insanın fitrətindəndir. Allah Teala insanın fitrətinə qoyub başqası ilə oturub durmağının məcburiyyət halında olması. Bu belə olduğu halda, əziz qardaşlarım, yəni biz bunu bildikdən sonra ki, biz bu dünyada tək yaşaya bilməzik. Hətta tək yaşamaq arzusuna gəlmək belə el adət içində bəzən ağlın nöqsanlığına, xələldə olmağını gətirib çıxarır. Siz baxın, bir insan bugün, istərsən bugündən öncəki günlərdə olsun, əgər insanlardan uzaqlaşıb gedib dağların başında, dərələrdə və s. kim yerdə tək yaşamağa qalxardısa, insanlar deyərlərdi ki, ya bu dərvişdir, ya bu adam dəlidir, ya bu adam da beyin qüsuru var və s. kimi. Çünki adətən insanlar onu belə görüb ki, insan insanla yaşayar. Nəinki insan qardaşlar, hətta başqa məxluqatlar olsa belə, hətta heyvan olsa belə, görürsən ki, tək qala bilmir. Başqasını tələb eləyir. Öz cinsindən olanı tələb eləyir sadəcə. Heç vaxt görməzsiniz ki, bir qoyun inəklə uzlaşsın və yaxud bir inək bir dəvə ilə uzlaşsın və hər kəs görürsən öz cinsini axtarır. İnsan da elədir, möhtərəm qardaşlar. İnsan da adətən öz cinsini axtarır. Öz növündən olan, öz xarakterindən, onun meyli ilə, onun fəlsəfəsi ilə, onun ağlı ilə uyğun olanı axtarır daima. Və bu fitrəti bir şey olduğuna görə bir insan həyatında bir həyatında bir qayda, bir qanun, bir düstur, bir yol qoymalıdır ki, əgər bu belədirsə, mən oturub durduğum adam necə olmalıdır? Və yaxud da mən bir adamla otururamsa, mən necə olmalıyam? Bu iki tərəfi, hər iki tərəfə də bugünkü gündə toxunmağa çalışacaq Allah Taalanın izni ilə. Dost məsələsini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir çox hədislərdə zikr eləyib qardaşlar. Allah Taala yaxşı dostların da, pis dostların da necə olacaqlarını, bunların nə səmərə ilə, nə nəticə ilə bitəcəyini və bunların nə qədər, bunları seçməkdə nə qədər əhəmiyyət olduğunu Allah Taala Qurani Kərimdə bir çox ayələrdə Allah Taala zikr eləyir. Allah Taala qardaşlar Qurani Kərimdə buyurur ki, yaxşı dostla pis dost necə olacaq deyə bunu seçməyən, bunu doğru, bu seçimi doğru etməyən insanların aqibəti axirət günü necə olacaq deyə Allah Taala bunu Qurani Kərimdə bizə çox bəlli şəkildə, çox açıq, aşkar şəkildə, hamının başa düşəcəyi şəkildə Qurani Kərimdə Allah Taala onu qeyd eləmişdir. Və bu bir ayədə deyil, möhtərəm qardaşlar. Bu bir ayədə deyil, bir neçə ayətlərdə Allah Taala bunu təkrar-təkrar bizlərə xatırlatmışdı ki, hətta bir ayəti başa düşməsən, o birisini anlayasan deyə. Allah Taala Furqan surəsinin 27-ci ayəsindən 29-cu ayəsindən kimi bu haqda xəbər verir. Yəni Furqan surəsinin 27-ci ayəsi, 28-ci ayəsi və 29-cu ayəsi. Allah Taala buyurur: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Və yevme yəuddu-z-zalimu alə yədeyhi, yəqulu yə leytəni ittəxəztu ma'ar-rasuli səbilə. Yə veylətə leytəni ləm ittəxiz fulanan xəlilə. Laqad adallani anizz-zikri ba'də izcəəni və kənəş-şeytanu lil-insani xəzulə." Bu ayələr, əziz qardaşlarım, tövsiyə edərdim ki, müsəlman bu ayənin üstündə dayansın. Bu ayənin özündə əhatə etdiyi mənaları dərk eləsin. Və bu ayəti bu dost məsələsində özünə bir qayda tutsun. Bu çox önəmlidir. Allah Taala buyurur, əziz qardaşlarım, həmin gün, yəni qiyamət günü, insanlar Allahın dərgahında, məhşər meydanına toplanaşacağı bir gün. Həmin gün zalim kimsə barmaqlarını dişləyəcək. Zalim kimsə barmaqlarını çeynəyəcək, dişləyəcək, deyəcəkdir. Siz baxın, Allah Taala, əziz qardaşlarım, insanların adətən dara düşdükdə, sıxıntıya düşdükdə bu dünyada halı necə olursa, o şəkildə Allah Taala misal çəkir ki, hətta müsəlmanlar bunu təsəvvür eləsin. Bugün siz baxın, bir insan peşman olanda adətən barmağını ağzına alır və çeynəyir. Barmağını dişləyir peşmançılıqdan. Ya dodaqlarını çeynəyir insan peşmançılıqdan. Və Allah Teala həmin insanların başa düşəcəyi şəkildə ahirətdə olan hallarını, misalını gətirir. Allah Teala buyurur. Həmin gün zalim kimsə barmaqlarını dişləyərək deyəcəkdir. Kaş ki, mən Peyğəmbərin yolunu tutub gedəydim. Bu kaş ki, əziz qardaşlarım, kaş ki kəlməsi təmənni arzu kəlməsidir. Yəni, bu kaş ki kəlməsi bu dünyada ehtimal var ki, itirəndə təzdən ona nail olasan. Məsələ, tutaq ki, dostlarınla hər hansı bir çayın qırağında gedib istirahat etmək istəyirdin, lakin getdin, gördün ki, dostların gedib. Və deyirsən ki, kaş ki, yəni arzu edirsən ki, kaş ki, mən də ora gedəm. Kaş ki, onlar getdi yerə, mən də gedəydim. Bu, mümkündür dünyada ki, bir fürsətdə itirdinsə, ikincidə əldə edəsən. Amma ahirət gün fərqlidir. Heç bir insan arzusuna çata bilməyəcək təkrar olaraq orada. Və heç bir insan təmənni etdiyi şeyə nail ola bilməyəcək, əgər bu dünyada ona aparan şeyləri etməyibsə. Heç bir peşmançılıq fayda verməyəcək, möhtərəm qardaşlar. Nə olursa olsun. Ona görə Allah Teala deyir ki, o gün kafir olan insan, inanmayan insan, Allahın əzabından canını qutarmaq üçün bütün dünyanın malına, mülkünə sahib olsaydı, Allahın əzabından canını qutarmaq üçün onun hamısını verərdi ki, təki Allahın əzabından canını qutara bilsin. Amma verə bilməyəcək, çünki heç nəyə malik deyil. Hətta insanların əynində belə paltar olmayacaq. Cibində bir dinar, bir kəpik belə pul olmayacaq. Və o gün Allah Teala deyir ki, onlar belə arzu eləyəcəklər. Kaş ki, mən Peyğəmbərin yolunu tutub gedəydim. Və sonra özlərini qınayaraq deyəcəklər, vay halıma, kaş ki, filan kəslə dost olmayaydım. Çünki zikri, yəni Quran-ı Kərimi, şəriəti mənə çatdıqdan sonra, şəriət, zikir mənə çatdıqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı. Həqiqətən şeytan insanı tənha qoyub qaçandır. O deyəcəkdir, vay halıma, vay təfsir alimlərin dediklərinə görə qardaşlar, cəhənnəmdə bir vadinin adıdır, bir dərənin adıdır. O deyəcək ki, vay halıma, kaş ki, filan kəslə dost olmayaydım. Hansı dostu bu qardaşlar? O dost ki, sənin cəhənnəmə girməyinə səbəb olacaq. O dost ki, səni Allahın zikrindən yayındıracaq. O dost ki, sənin gözünün qabağında günahları küçümsəyəcək. O dost ki, günahlar etdiyi zaman nə Allahdan utanacaq, nə də insanlardan. O dost ki, özünə istədiyi xeyri sənə istəməyəcək. Bunlar o dostlardır. Kaş ki, filan kəslə dost olmayaydım. Sən, ey müsəlman, əgər bu kəlməni ahirət gün demək istəmirsənsə, bugün oturub durduğun adamlara fikir verginin. Gör, hansı sifətləri daşıyır o adamlar. Sən dost olduğun insanlar hansı sifətləri daşamalıdır? İnşallah biraz sonra yaxşı dostun sifətlərinə toxunacaq ki, hətta dostlarımızı qəşəng şəkildə seçə bilək. O deyəcəkdir. Çünki zikir, yəni haqq, şəriət, Quran-ı Kərim mənə çatdıqdan sonra o məni ondan uzaqlaşdırdı. Bu iki mənada olur, möhtərəm qardaşlar. Birincisi, onu inanmağa qoymur və deyir ki, başını burax ki, bu lazım deyil. Bu müəyyən millətlərə aiddir, müəyyən tayfalara aiddir. Və yaxud da deyir ki, sən hələ gəncsən. Sən özünü şəriətə qapadıb, özünü bir çox ləzzətlərdən məhrum eləmə, burax başını. Sonra baxarsan, sonra oxuyarsan. Və yaxud da sənin kökündən, nəslindən kimdir ki, dindar, sən dindar olasan. Və yaxud da ayıbdır, sənin kim vəzifələn olan adam necə dindar ola bilər. Və yaxud da bu dindarlığa molla gözü ilə baxır. Və s. və s. kim töhmələrlə hətta bir adam İslama girməsin deyə. İkinci mənası da odur ki, şübhələr qapadır. İslamdan çıxartmır, lakin İslamı həmin adama yanlış başa salır. Bunların hamısı, əziz qardaşlarım, haqq çatdıqdan sonra üz çevirməyin mənalarındandır. O deyəcək ki, çünki zikir mənə çatdıqdan sonra, yəni haqq sənə çatır, lakin o dost sənə, sən onu qəbul etməyəndə mane olur. Həqiqətən şeytan insanı tənha qoyub qaçandır. Pis dost da belədir, möhtərəm qardaşlar. O, sən ona lazım olmayan günü, o səndən istifadə edə bilməyən günü, o səni hər kəsdən tez tərk eləyir. Pis dost belədir. O da səni tənha qoyur və axirət gündə səni tənha qoyacaq. Bəlkə də bu dünyada da səni tənha qoyacaq. Bəlkə də pis dostla, pis insanla dostluq etsən, bəlkə də bu gün, bu dünyadaykən, o səni tərk elədiyin zaman, hətta bu dünyadaykən peşmançılıqdan əlini çeynəyəsən ki, mən nə üçün bu adamla dostluq elirdim? İçki içənlərin dostluğu çox əcaibdir, möhtərəm qardaşlar. İçki süfrəsində onlar ancaq mehriban olurlar. Hətta piyan olana kimi, piyan olandan sonra görürsən düşmənçilik elirlər hətta. Pis dostların növləri çoxdur. İnşallah onların hamısına və yaxud da bəzilərinə zaman-zaman içində toxunmağa çalışacaq inşallah. Bu ayələrin, əziz qardaşlarım, Furqan surəsinin 27-28-29-cu ayənin emməsinin çox mühim bir səbəbi var. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, bu ayət Uqbət ibn Əbi Muayid adında Məkkə müşriklərinin birinin səbəbinə görə inib. Uqbət ibn Əbi Muayid Məkkədəkən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə dostluq elirmiş. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə çox yaxın olan bir insanıymış. Daima Peyğəmbərin yanındaymış və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də ona vəhiy oxuyarmış. Vəhiy ona deyərmiş. Şəriəti ona başa salarmış. Və bu etiraz etməzmiş. Bir günsü Uqbət ibn Əbi Muayid Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi evinə qonaq çağırır. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qabağına yemək təqdim eləyir. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm həmin yeməyi yemir. Ona deyir ki, sən şəhadət gətirməmiş. Əşhədu an la ilahə illallah, əşhədu anna Muhammedən abduhu və rasuluh kəlməsini deməmiş. Səni yeməyəndən deyir, yeməyəcəm. Və Uqba ibn Əbi Muayid kəlməni deyir. Təşəhhüdü gətirir. Kəlmə şəhadəti deyir və Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm onun yeməyindən yeyir. Və xəbər, əziz qardaşlar, Məkkə müşriklərinin birinə çatır. Məkkə müşriklərindən hansı ki Uqbət ibn Əbi Muayidin dostu idi o da. O da Ubey ibn Xələf. İslam'a qarşı ən pis mövqe göstərənlərdən biri idi. Allahın düşmanlarından, Rasulunun düşmanlarından, möminlərin düşmanlarından ən böyüklərdən biri idi. Ubey ibn Xələf gəlir bu hadisədən sonra Uqbət ibn Əbi Muayidin yanına. Deyir, eşitdim ki, sən Peyğəmbəri qonaq çağırmışsan və şəhadət gətirmişsən. Deyir, bu nədə etmişsən? Utanmırsan mı? Ayıb deyilmi? Səni kim şərəfli olan, səni kim pullu olan, səni kim mallı olan, insanlar içində sayılan, vəzifəsi olan, heç nəyə olmayan birinə necə tabi ola bilərsən? Və onu vahim şübhələrlə əziz qardaşlarım uzaqlaşdırmağa çağırır. Və Uqbət ibn Əbi Muayid ona deyir ki, o mənim ona təqdim etdiyim yeməkdən yemədiyi üçün və mənə dedi ki, təşəhhüd gətirməsən, şəhadət kəlməsi gətirməsən, yeməyəcəyəm. Deyir, mən ondan utanaraq dedim ki, hətta yeməyi yesin. Və deyir ki, mən səni bir halda bağışlaya bilərəm. Sənin doğru olduğunu bir halda bilərəm ki, sən bunu sübut eləyəsən. Deyir, necə sübut eləyə bilərəm? Yəni, Peyğəmbərə həqiqi şəkildə iman etmədiyini deyir, sübut eləməlisən. Deyir, gedəcəksən Peyğəmbərin boğazına ayağını qoyacaqsan, sonra üzünə tüpürəcəksən, sonra biləcəm ki, sən həqiqətən Peyğəmbərə iman gətirməmişsən və bu vəzifəni, şərəfini, böyüklüyünü itirməmişsən. Baxın, necə şübhələrlə azdırır möhtərəm qardaşlar. Bugün bir içki içən insanın yanında olduğun zaman, bir zinəkarın yanında olduğun zaman, bir əxlaqsız və şərəfsizin yanında olduğun zaman buna oxşar şübhələrlə səni yayındırır. Buna oxşar şübhələrlə yayındırır. Bəzən görürsən, içki içməyəndə başlayır səni lağa qoymağa ki, güya sən ailəndən qorxursan, güya arvadından qorxursan, güya uşaqlarından qorxursan, ona görə içmirsən. Və səni insanlar üçün sənə təsir edici nöqtələrə toxunur ki, hətta sən bu pisliyi edəsən. Və baxın, o müşriklərin, keçmiş müşriklərin şübhələri də müasir şübhələrdən uzaq deyil. Və gedir Uqbət ibn Əbi Muayid görür ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılır. İbadətdədir. Dərun nədva deyilən yerdə. Və gedir ayağını Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem boğazına qoyur və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin üzünə tüpürür. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem onu ondan sormasına ona deyir ki, əlimə keçsən, sonra sənin başına nə gələcəyini biləcəksən. Məkkədən kənarda. Və elhamdülillah həmin insan Bədr döyüşündə əsir düşür müsəlmanlara. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Əli radiyallahu anh əmr eləyir, onun boynunu vurdurur. Bu ayət, əziz qardaşlarım, bu hadisəyə görə nazil olub. Çünki bu insan gəlirdi Peyğəmbərin yanında otururdu, haqqı eşidirdi, zikri eşidirdi və dostunun ona dediyi şübhələrə görə haqqı bildikdən sonra tərk eləyirdi. Və bu, hər halı buna bənzəyən bütün yeryüzündə olan insanlara aiddir. Qardaşlar, Qur'an-ı Kerimdə həqiqətən, Qur'an-ı Kerim möminlərin qəlbi üçün, ruhu üçün, bədəni üçün şəfa olan bir kitabdır. Elə bir kitabdır ki, hər xəstəliyin orada dərmanı var. İstərsən ruhi xəstəlik olsun, istərsən inanın, bədəni xəstəlik olsun. Allah Taala başqa bir ayətdə, əziz qardaşlarım, yaxşı dostla pis dostun nə olduğunu bir çox ayətlərdə Allah Taala vurguluyor. Bu ayətlərdən həmçinin Zuxruf surəsinin, Əz-Zuxruf surəsinin 67-ci ayəsi. Allah Taala buyurur. Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Əl-əxillə-u yevmə-idin ba'duhum li-ba'din aduvun illəl-muttəqun. O gün müttəqilərdən başqa bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər. O gün müttəqilər istisna olmaq şərti ilə bütün dostlar bir-birlərinə düşmən kəsiləcəklər. Nəyə görə möhtərəm qardaşlar? Çünki hər kəs bir-birinin haqqını itirmiş olacaq. Hər kəs bir-birindən haqqını tələb elədiyi zaman ortada ədavət meydana gələcək. Ona görə ey müsəlman, ilk öncə çalış ki, müttəqilərdən ol. İlk öncə çalış ki, Allaha layiq qullardan olasan. İlk öncə çalış ki, cəhənnəmlə özün arasında bir mane tikəsən. Hətta qiyamət günü peşmançılıqdan barmaqlarını çeynəyənlərdən olmayasan. Bugün bu dünyada insanları bir araya gətirən əziz qardaşlarım, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullah demişkən, mənfəətdir. İnsanlar mənfəətə görə, insanları mütləq bir araya gətirən bir rabitə, bir mənfəət, bir xeyir, bir bağlantı olmalıdır. Bu olmadıqca insanlar bir araya gəlmir. Ona görə burada xələl insanları bir araya gəlməsində olan rabitədə olur, bağlantıda olur. Sənlə kimisə bir araya gətirən əsas bağlantı nədir? Bu bağlantını nədə olmağında, bu bağlantının nə cür bağlantı olmağında da əsas xələl. Bəzi insanlar mala pula görə dostluq eləyir. Madəm ki, malın pulun var, ətrafında insanlar çox olacaq. Zəng eləyənlər çox olacaq. Hər hansı bir küçük, balaca, başına gələn müsibətdə sənə can yandıracaqlarını deyənlər çox olacaqlar. Sənə nə yardım etmək istədiklərini deyənlər çox olacaq. Başının üstündə əsənlər çox olacaq. Əgər pulun varsa. Bəzən insanları pul bağlayır bir-birinə. Bəzi insanları vəzifə. Bir adamın vəzifəsi olduğu zaman görürsən ki, ətrafındakılar çoxdur. Nəyə görə? Hətta onun vəzifəsindən istifadə etsinlər deyə. Bəzən gücə görə, bəzən şöhrətə görə, bəzi insanların gücü var, şöhrəti var, ondan istifadə etmək üçün onun ətrafına yığılırlar. Və yığılmaqda səmimiyyətlərini göstərmək üçün girmədikləri rəng qalmır, taxmadıqları iki dırnaq arasında maska qalmır. Hər cür rəngə, hər cür dəriyə girirlər. Hətta subut etsinlər deyə güya ki, bunlar səmimidir. Vallahi, billahi, tallahi. Allah üçün olmayan dostluğun heç birində səmimiyyət kamil şəkildə ola bilməz. Allah üçün. Sadəcə və sadəcə Allah rızası üçün. Heç bir dünyavi bir mənfəət güdmədən, heç bir mənfəət arxasında olmadan Allah rızası üçün olunan dostluqdan başqa heç bir dostluq kamil və şamil ola bilməz. Heç bir dostluq kamil şəkildə səmimiyyət ola bilməz. Bunların hamısı məhdud və qısa olur. Baxın, tarix deyirlər, atalar deyir ki, tarix özünü qaytarır. Nə deməkdir, tarix özünü qaytarır? Bir insan əgər tarixdə olan hadisələrdən dərs almazsa, özü ondan sonra gələn insanlar üçün tarixi bir dərs olar. Tarix onu sübut edir ki, mənfəət üzrə, Allahın rızası olmadan mənfəət üzrə yığılan, qurulan dostluqların hamısı ömrü gödək olur. Bir addım ömrü olur. Baxırsan, bir insanın malı pulu olduğu zaman ətrafında hər kəs çox adamlar olur. O pulu malı itirdiyi zaman, vəzifəsini itirdiyi zaman, şərəfini itirdiyi zaman, gücünü itirdiyi zaman, şöhrətini itirdiyi zaman onların heç biri onun ətrafında tapılmır. Hətta bu adam sonra onları axtarsa belə, o adamlar bu adama yaxınlıq vermir. Nəyə görə? Çünki onları cəm edən ortada bir rabitə var idi. İndi o rabitə, o bağlantı yoxdur ortada. Amma ortada iman olarsa insanı cəm edən, Allah sevgisi olarsa, din sevgisi olarsa, onda o zaman o insanda nə qədər ki var, davam eləyəsidir, möhtərəm qardaşlar. Hətta ölüb getdikdən sonra, sadiq olan dostlar, hətta salih dostları ölüb getdikdən sonra onları unutmurlar. Hər fürsət tapdıqda qəbirlərini ziyarət edib xeyir dualarını verirlər. Və hətta hər öz ölülərini xatırladıqda əziz olan dostlarını da unutmur. Və onların da Allah qatında mənzilinin uca olmasını diləyir. Və cənazədə daima öndə olmağa çalışır. Və əlindən gəldiyi qədər Allah üçün sevdiyi qardaşın nəinki özünə, özündən sonra qoyub getdiyi nəslinə də hörmət eləməyə çalışır. Bunların hamısı Allah rızası üçün, savab üçün, cənnət üçün olduğu zaman belə olur, möhtərəm qardaşlar. Mənfəət üçün deyil. Mənfəət üçün deyil. Dünya üçün deyil. Ona görə nə üçün insan bağlanırsa, onun dostluğunun gücü və onun dostluğunun davamı olması onun nəyindən və keyfiyyətindən və necəliyindən asılı olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, əziz qardaşlarım, bir çox hədislərdə bu barədə zikir eləyir. Bir çox hədislərdə gəlir. Dostluğu bənzətir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Lakin ondan qabaq bir neçə ayət yenə demək istəyirəm ki, hətta bilək ki, bu nə qədər əhəmiyyətli məsələdir. Allah Teala Kəhf surəsinin 28-ci ayəsində buyurur: "Vələ tuti men əğfəlna qalbəhu an zikrinə və ittəbə həvəhu və kənə əmruhu furuta." Qəlbini bizi anmaqdan xəbərsiz etdiyimiz, qəlbini bizi anmaqdan, zikr etməkdən, tanımaqdan xəbərsiz etdiyimiz, nəfsinin istəklərinə uyan və işləri səmərəsiz olan bir kimsəyə itaat etməklə. O kəsin ki, Allah qəlbini möhürləyib, o kəsi ki Allah Taala nəfsinə uyan kəslərdən edib, o kəsin ki Allah Taala işlərini səmərəsiz edib, onların yanında oturub durma yenə. Onların yanında oturub durma yenə, onlara itaat etmə yenə. Onların səni azdırmaq üçün atdıqları şübhəyə qulaq asma yenə. Yoxsa zərər çəkəcəksən. Allah Teala buyurur Qur'an-ı Kerim'de Tövbe suresinin 119. ayasında: "Ya eyyuhallazina amanu ittaqullah ve kunu ma'as sadiqin." Ey iman gətirənlər, Allahdan qoruxun və sadiqlərlə, doğru danışan, doğru əməl edənlərlə dostluq edin. Onlarla bərabər olun. Bu sənə fayda verəcək. Şairlərdən biri deyir ki: "Dostunu göstər mənə, sənin kim olduğunu deyim." Çünki adətən insan öz dostunun dinində olur. Necə ki, bir az sonra sizlərə bu haqda hədislər deyəcəm. İnşallah. Ona görə möhtərəm qardaşlar, bu həyatda insan yaşamağında gərək məna olsun. Gərək həyatda insan nələrsə üçün çalışsın. Yoxsa insan hədəfsiz, qayəsiz, məqsədi olmadan yaşayarsa, insan həyatının çox tez keçdiyi və çox səmərəsiz və insan çox kədərli, kədərlə, qəmlə dolu bir zaman keçirər. Ona görə insanın xoşbəxt olmağının və bədbəxt olmağının səmərələrindən və yaxud səbəblərindən biri də insanın seçdiyi dostdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur, möhtərəm qardaşlar. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm səhih hədisdə buyurur. Və bu hədisi əksəriyyətiniz bilirsiniz. Bu hədis əksər müsəlmanlar bilir, lakin tətbiqatında fərqlənirlər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur, Buxarinin Müslimin rivayət etdiyi hədisdə: "Məsəlul cəlisus salih vəl cəlisus su kəməsəli sahibil miski və kiril haddad." Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, misal olaraq deyir, salih dostla, yaxşı dostla, pis dostun məsəli ətir satanla dəmirçinin məsəli kimidir. Bu misaldır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən. Yaxşı dostla, pis dostun məsəli ətir satanla dəmirçinin məsəli kimidir. Bir necə olur bu möhtərəm qardaşlar? Bir insan ətir satanın dükanına girdiyi zaman üç şeydən biri olur. Ya həmin insan, ətir satan, sənə ətir sürtür. Sənə ətir, qoxu sürtür və sən bu iydən istifadə edirsən. Və yaxud da sən o satan qoxulardan birini alırsan, yenə gözəl qoxu səndən gəlməsinə səbəb olursan. Nə o sənə sürtməsə, nə sən ondan almasan, ən azından o dükandan gözəl bir iy hiss eləyəcəksən. Dəmirçi də elədir. Dəmirçinin yanına girdiyin zaman hamı bilir bunu ki, dəmir zavodlarında, dəmir istehsal olunan yerlərdə, dəmir əridilən yerlərdən ətir iy gəlmir. Oradan dəmir iy gəlir. Oradan his iy gəlir. Oradan yanıq iy gəlir. Bu işin təhkiri deyil, möhtərəm qardaşlar. Sadəcə misaldır. Dəmirçinin yanına getdiyin zaman nə olacaq? Ən çox paltarını yandıra bilər. Dəmir qırıntıları, od qırıntıları üstünə düşüb paltarını yandıra bilər. Bu da zərərdir. Yandırmasa, ən azından oradan pis qoxu duyacaqsan. Və oradan səni sevindirici, rahatlandırıcı bir şey görməyəcəksən. Yaxşı dostla pis dostun məsəli budur, möhtərəm qardaşlar. Hədəf burada nədir? Yaxşı dostun yanına getdiyin zaman ən azından həmin dost sənə Allaha xatırladır. Ən azından o insan sənə Allaha xatırladır. Sənə nəsihət eləyir, sənə tövsiyə eləyir. Səndə olan eyibləri gözəl hikmətlə düzəltməyə çalışır. Sənə istədiyi xeyrə görə. Əgər etməsə, ən azından sən onun əxlaqından faydalanacaqsan, onun ibadətindən faydalanacaqsan, onun etdiyi əməllərə baxaraq öz xatalarını, öz yanlışlarını, səhiflərini başa düşəcəksən. Hədisdə gəlmişdir ki, sahabələrdən biri soruşur ki, ya Rasulallah, ən xeyirli oturduğumuz insanlar kimlərdir? Hansı dostlarımızdır? Peyğəmbər s.ə.v. deyir, o dostlarınız ki, siz onları görəndə onlar sizə Allaha xatırladır. Belə insanlar var. Onların oturanda görürsən ki, ya zikir eləyir, ya şükür eləyir, ya tövbə edir, ya istiğfar edir, ibadət əhlidir. Sən onu gördüyün zaman sən də onları etmək istəyirsən. Zikir etmək istəyirsən, tövbə etmək istəyirsən, salih insan olmaq istəyirsən. O sənlə danışmasa da belə onun yanında olmağın səni bunları etməyə vadar eləyir. Pis dost, əziz qardaşlarım, necədir? Yanına getdiyin zaman başlayır öz günahlarını sənə danışmağa. Belə yedi, belə içdi, belə gəzdi, belə kef gördü, belə həzlər aldı və s. kimi. Hansı ki, sənin qəlbini qaraldır. Və yaxud da o öz etdiklərini aparıb səni də etdirir. Və sən heç vaxt onun yanından karlı və xeyir içində çıxmırsan. Təbii ki, yaşlı insanların təcrübəsi bizlər üçün çox önəmlidir, qardaşlar. Gedin, bu həyatı yaşamış insanlar, yaşlı insanlardan, adicə fitrəti sağlam olan insanlardan gedin soruşun. Baxın, pis dostların nə qədər zərərli olmağı, adamı necə onlar yalnız, tənha qoyurlar, necə dara düşəndə səndən uzaq dururlar. Bunlar haqqında görün sizə nə qədər məlumatlar verəcəklər. da qeyri-müsəlman olsa belə, amma fitrəti sağlam olsa, fitrətində tam şəkildə pozuntuluq olmayan birisi, həyat, çünki onlar yaşayıb bunu görüblər. Ona görə gənc müsəlmanlar gərək yaşlı və təcrübəli insanlar kimi yaşasınlar və o zaman keçməməzdən qabaq bunu dərk eləsinlər. Əsl dost, bir kəlmə ilə deyilən möhtərəm qardaşlar, əsl dost o dostdur ki, sənin günahlarına göz yummur. Əsl dost budur. Əsl dost odur ki, özü cəhənnəmdən qorxan kimi, cəhənnəmdən uzaq qalmaq istədiyi kimi, dostlarının deləcə də cəhənnəmdən uzaq olmasını istəyir. Əsl dost o dostdur ki, sənin heç bir eybinə göz yummur, bacardığı şəkildə ondan səni çıxartmağa çalışır. Amma hər hansı bir xətrə görə, hər hansı bir hörmətə görə, yox, mən buna desəm, o məndən inciyə bilər, dostluğumuz pozula bilər və yaxud da ondan olan mənfəətim kəsilə bilər. Bu şeylərə görə bir insan batilə susursa, bir insan haqsızlığa yol verirsə, o insan bilsin ki, həqiqi dost deyil. Gərək adam özünü aldatmasın. Həqiqi dost burdan bilinir. Özünə istədiyini başqa müsəlmanlara da isləyir. Baxın, qardaşlar, xeyirli dost necədir? Səhih hədisdə gəlmişdir. Sahabələrdən biri bir gün sıxılır. Sahabələr, qardaşlar, bizlər kimi deyil idilər. Sahabələr bir xeyir itirdiyi zaman çox peşmançılıq keçirərlərdi. Sahabələr qəlblərində olan hər hansı bir narahatçılığın həlli üçün çalışarlardı. Və aralarında olan ən xeyirli məstərdən, ən xeyirli səmərə verən şəxslərdən istifadə etməyə çalışarlardı. Bir gün Hanzala radiyallahu anhu deyir ki, Abu Bakırlə qarşılaşdım. Yolda gedirdim, Abu Bakırlə qarşılaşdım. Abu Bakır mənə dedi ki, ey Hanzala, necəsən? Halın kefin necədir? Dostların siması da budur ki, onlar daima bir-birlərinin hal kefləri ilə maraqlananlar, durumları ilə maraqlananlar. Dostluğun əsas təməllərindən biri də budur. Hər tərəfli gərək dost-dostdan xəbərdar olsun. Əgər dostluğun bugün pulu yoxdursa, sənin imkanın varsa kömək elə ginən. Darda qoyma ginən. Əgər dostun bugün xəstədirsə, imkan varsa baş çək ginən, yanında ol ginən. Əgər dostun bugün günah eləyibsə, onu tövbəyə vadar eləyən, tövbəyə çək ginən. Dostluq budur, hər tərəfli mənfəətdir. Əbu Bakır soruşur, necəsən ey Hanzala? Hanzala deyir ki, dedim ki, Subhanallah ya Əbu Bakır, bilirsən başımda nə müsibət var? Deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olanda cənnəti xatırlayıram. Cənnəti xatırlayıram, cəhənnəmi xatırlayıram. Hətta o səviyyədə ki, sanki gözümlə görürəm, deyir. Deyir, mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanından uzaqlaşanda, evə gedəndə, ailəmə qarışanda, arvad uşağın içinə girəndə bunların hamısını unuduram. Deyir, mən elə hiss eləyirəm ki, qəlbimdə nifaq var. Elə bilirəm ki, mən münafiqam. Nəyə görə, deyir, halım dəyişir? Abu Bakır radiyallahu anhu deyir ki, ey Hanzala, səndə olan mənim başımda da var. Bəlkə bərabər gedək Peyğəmbərdən bunu soruşaq. Baxın, möhtərəm qardaşlar, xeyirli dostluq bunun üzərində qurulub. Onlar dərtləşirlər, bir-birlərinin hal keflərini öyrəndikdən sonrasına, bir-birlərinin ürəyindən keçənləri anlatırlar və dərdlərinə dərmanı bərabər şəkildə axtarırlar. Amma Abu Bakır radiyallahu anhun da bu şeyi axtarmasına səbəb olur Hanzala və hər ikisi xeyir arxasındadırlar. Və gedirlər, Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə dərdlərini anlatırlar. Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə onlara deyir ki, bu sizin qəlbinizdə nifaqın və yaxud imanın azlığının əlaməti deyil. Sadəcə siz xatırlandığınız zaman, cənnətin adı çəkildiyi zaman, cəhənnəmin adı çəkildiyi zaman, siz bunları daima xatırlayırsınız və nəticə də belə olur. Amma ailəyə getdiyiniz zaman xatırlanmırsınız və unudursunuz. Məsələ bundan ibarətdir. Görün, qardaşlar, salih dostla pis dost məsələsi necədir? Salih dostla pis dostun məsələsi necədir? Heç vaxt sən güman etmə ki, günah edən bir insan səni tövbəyə çağırsın. Heç vaxt sən güman etmə ki, qəlbi həsəd, kin, paxıl dolu insan səni qəlbi açıqlığa, səni qədərlə razılığa çağırsın. Sən heç vaxt qeybətdə boğulmuş olan insan səni dilini tutmağa çağırsın. Çağıra bilər, müəyyən hallarda sadəcə, əgər çağırmağında mənfəət görərsə. Heç vaxt zina elən bir insan səni iffətə çağırmaz. Heç vaxt oğurluq edən insan səni qənaətə çağırmaz. Heç zaman zülm edən insan səni ədalətə və insafa çağırmaz. Ey müsəlman, ona görə aldanma ginən. Ona görə günah edən insanlardan uzaq ol ginən. Ona görə şəhvət və şübhə ilə dolu olan insanlardan kənara çəkil. Əgər heç kəs tapmasan, heç salih dost tapmasan, tək durmağın daha xeyirlidir. Səni həlakə doğru aparan dostlardansa. Möhtərəm qardaşlar, üçüncü məsələmiz odur ki, bir insan necə və hansı sifətləri daşıyan insanları özünə dost edə bilər? Və yaxud bir insan kiminsə dostudursa, özü hansı sifətləri daşımağa çalışmalıdır? Birincisi, bilmək lazımdır ki, yaxşı dost dedikdə, yaxşı qul nəzərdə tutulur. Bir qul əgər yaxşı qul olarsa, Allaha itaat edən, Allahın əmrlərinə təslim olan, Allahın razılığını qazanmağa çalışan və bu yolda səy eləyən və Rasulullah s.ə.v-in sünnəsini sevən və ona təslim olan, ittiba edən və bunun əhlini sevən insan olarsa bir qul, o insan kimlə dost olsa xeyirli bir dost olar. İkincisi, yaxşı dost o dostdur ki, heç vaxt dostunun ayaq sürüşkənliklərini axtarmaz. Heç vaxt öz dostunun eyblərini və sirlərini axtarmaz. Və heç vaxt dostunun, əziz qardaşlarım, istəmədiyi şeyin peşində olmaz. Yaxşı dost budur. Və ancaq dostunun xeyirli və onun qəlbini açası şeylərini axtarır. Bugünkü gündə bəzi insanlar var, gəlib sənlə dostluq eləyir. Məqsədi ancaq sənin eyblərini axtarmaqdır. Ancaq sənin etdiyin xətaları toplamaqdır ki, nə zamansa səni gözdən salsın deyə, nə zamansa səni rüsva eləsin deyə, nə zamansa sənin hesabına məşhurlaşsın deyə, nə zamansa sən beləsin deyə üzə çıxartsın ki, güya bunun əks mənası onda başa düşülsün. Məsələn, bir adam səni əgər haqsız yerə ittiham eləyirsə ki, bu adam təcüz namaz qılmır, bu adam cəmaat namaz qılmır. Bu, bəzən istəyirlər ki, bunun əks mənası onda bilinsin ki, güya bu adam təcüd namazı qılan, güya bu adam cəmaat namazı qılan adamdır. Və yaxud da bəzən sırf öz nəfsinə yardım etmək üçün bunu eləyir. Ki, filanı gözdən salsın ki, bunun müqabilində bu ortaya çıxsın. Bu, ən pis dostluqdur bu. Ən çirkin dostluqdur bu. Ən iyrənç dostluqdur bu. Əgər dostluğun növlərindən biri bu olarsa. Yaxşı dost, dostunun ayaq sürüşkənliklərinə göz yumur. Və o dostunun eyblərini gedib insanların içində danışmır və onu rüsva etmək üçün mən yaxşılığa çağırıram, insanları bəyan edirəm deyib bu şübhələrlə dostunu gözdən salmır. Əksinə, əgər dostundan bir xələl gördünsə, bir ayaq sürüşkənliyi gördünsə, bir əxlaqsızlıq, bir tərbiyəsizlik, bir günah gördünsə, acıqinə buna, rəhmin gəlsin dostuna. Bunu həll etmək üçün, dostunu həmin günahdan, zülmətdən, düşdüyü pislikdən çıxartmaq üçün çalışqinən, əlindən gəldiyin qədər bunu etkinən. Çünki həqiqi dostun səmərəsi budur. Rüsva etməklə, onun pisliyini danışmaqla, onu gözdən salmaqla sən heç nə qazanmayacaqsan. Əksinə, əmin ol ki, bəlkə də ölməməzdən qabaq o şeylərin hamısı öz başına gələcək. Necə ki, bu barədə sələflərin bir çox sözləri var. Xüsusən də İbn Məzin rahmehullah bu mənada çoxlu sözlər danışır. Üçüncüsü, çalışqinən, elə dost seçkinən ki, həm onun dilindən, həm də onun əlindən salamat qalasın. Dili ilə, əli ilə sənə əziyyət verməsin. Elə insanlarla dostluq eləginən. Tək sənə deyil, həmçin başqa insanlara da. O insan dili ilə, əli ilə başqalarına əziyyət verən insan olmasın. Çünki əgər elə olsa bu insanın fitrəti bu pislikdən bir gün sənə də çatacaq. Ona görə sənə çatmamazdan qabaq sən öz ehtiyatını gör ginən. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur: El muslimu men selimel muslimuna min lisanihi ve yedihi. Həqiqi müsəlman o kəsdir ki, onun nə dilindən, nə əlindən müsəlmanlar əzab əziyyət çəkməzlər. Üçüncü, dördüncü. Çalışkinən dostun təbəssümlü dost olsun. Yumşaq dilli dost olsun. Qəlbi geniş dost olsun. Kibirdən uzaq olan bir dost olsun. Əgər dostun daima qaşqabaq, huzursuz bir insan olarsa, daima dili pis, hər kəsə söz atan, heç kəsdən razı deyil, yanında kim zikir olunsa ona bir dənə söz atmalıdır, istihza eləməlidir, pis-pis ləqəblər qoymalıdır, qəlbi dar, kin kifir, heç kimin xeyirdə olmağını götürə bilməyən, nəsiyyəti qəbul eləyəsi qədər böyük qəlbə malik olmayan bir dostu özünə dost seçməklə. Dostun qəlbin genişliyi, dostun qəlbin genişliyidir, möhtərəm qardaşlar. Əgər bir insanın ürəyi geniş olarsa, insanların əlində olan nemətə qarşı sevinərsə, yəni sənin bir gün əlinə nemət gəldisə, həqiqi dostun ona sevinir, qəlbi geniş olur. Hətta özündə bir nemət varsa, görsə ki, səndə yoxdur, sənin də olmağını istəyir, səndə də olmağını istəyir və bunun üçün çalışır da. Belə geniş qəlbi dostlara ehtiyacımız var. Dostunu seçdikdə bu sifəti əldə etmiş insanlardan olmağını çalışkinən. Burada mən əminəm ki, sizin bu an başınızda bir sual fırlanır ki, ay qardaşım, bu cür insanları biz hardan tapaq? Bunlar, əziz qardaşlarım, əlhəmdülillə, Muhammed s.ə.v-in ümmətindən daima xeyr əhli var və qiyamət gününə kimi də davam eləyəcək. Heç bir toplumdan, heç bir ölkədən, heç bir cəmaatdan xeyr əhli əhsik deyir, əlhəmdülillə. Sadəcə bizim üzərimizə düşən nədir? Bunu axtarmaq üçün səmimi olmaq, öz nəfslərimizi, nəfs istədiklərimizi ortaya qoymamaqdır. Əgər nəfs istəklərini, öz havanı, öz arzunu, şəhvətini qırağa qoyub həqiqi şəkildə səmimi dost axtararsansa, bil, əmin ol, heç şək getmədən ki, Allah onu qarşına çıxardacaq və heç vaxt məyus olma ginin. Həmçinin beşincisi, dost seçdiyin zaman elə bir dost seç ki, qəlbi salamat olsun. Həsəddən, paxıllıqdan, kindən və həmin dostun sənə nəsihət etməkdə paxıllıq etməsin. Evlərinə göz yummasın. Və sənin nəsihətini də qəbul etsin. Mütləq bu lazımdır. Həqiqi dost odur ki, həm sənə nəsihət edir, həm də sənin nəsihətini qəbul edir. Buna ehtiyacımız var. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem səhih hədisdə buyurur ki: "El-mü'minu mir'atul-mü'min." Mömin möminin güzgüsüdür. Yəni onlar bir insan özünün üzündəki olan çirkliyi bilmir ta bir güzgüyə baxmadıqca. Mömin belədir. Hər ikisi bir-birinə qarşı eyni istiqamətdə, eyni münasibətdədir, eyni tərəfdədir. Sən ona qarşı necə nəsihət eləyirsən, onun islahı üçün çalışırsansa, eləcə də sənin islahın üçün çalışan dostlarına qəlbini açmalısan, onlara bu fürsəti verməlisən. Əgər sən bir tərəfli olarsansa, sadəcə mən insanlara nəsihət eləyə bilərəm. Sadəcə mən insanlara göstəriş verə bilərəm. Mən kamiləm, mən xələl etməzəm, mən günah edə bilməzəm. Ən kamil olan mənəm. Və daima qınadığın insanlar başqaları olarsa, sən salih dost ola bilməzsən. Sənlə dostluq edən heç kəs huzur içində ola bilməz. Çünki həqiqi dost həm sənə dost eləyir, həm də səndən nəsihət tələb eləyir və yaxud da sən etdiyin nəsihəti qəbul eləyir və ən azından imkan verir ki, nəsihət eləyəsən. Altıncısı, salih dost o dostdur ki, daima qardaşı ilə görüşməyi, onu daima ziyarət etməyi, daima onunla bərabər olmağı Allah üçün arzu edir. Dua edir ki, ya Rabbi, məni filanla tez-tez cəmə elə ginən. Ya Rabbi, kəş ki, mən filan qardaşım yanında olaydım. Kəş ki, filan qardaşımı mən ziyarət edə biləydim. Kəş ki, onun üzünü görmək mənə nəsib olaydı. Kəş ki, bu adamın yanında az müddətdə olsa keçirəydim. Bunu hamısını Allah üçün etməsini istəyir. Hədis var, möhtərəm qardaşlar, İmam Müslim rivayət eləyir. Əbu Hüreyranın hədisindən. Keçmiş ümmətlərdə bir nəfər bir kəndə gedir öz qardaşını ziyarət etməyə. Və bu adam gedərkən yolda bir nəfərlə rastlaşır. Və bu adam qarşılaşdığı adam deyir ki, hara gedirsən? Deyir, bu kənddə mənim dostum var, Allah üçün sevdiyim bir dostum var. Mən Allah üçün onu ziyarətə gedirəm. O da ona deyir ki, bəlkə bir başqa mənfəət üçün gedirsən? Deyir, xeyr, and olsun Allaha ki, mən onu Allah üçün sevirəm. Sadəcə Allah üçün, Allahın razılığını qazanmaq üçün həmin qardaşım ziyarətinə gedirəm. Bu ona deyir ki, mən Allahın göndərdiyi sənə bir elçiyəm, bir mələkəm. Allah mənə dedi ki, get o quluma bildir ki, mən onu sevirəm. Mələklərim də onu sevir. Əziz qardaşlarım, bir müsəlman bir qardaşı ilə bir araya gəlməsini Allah üçün istəyərsə, əmin olsun ki, bu onun Allahın məhəbbətini qazanmağının səbəblərindəndir. Muaz ibn Cəbəl radiyallahu anhu deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini eşitdim. Allah Taala buyurur, bir-birlərini mənim üçün sevənlərə cənnət vacib oldu. Bir araya gəlib bir məclisdə mənim üçün oturanlara cənnət vacib oldu. Mənim üçün bir-birlərini ziyarət edənlərə cənnət vacib oldu. Allah üçün bir-birlərinə maddi mənəvi yardım edənlərə cənnət vacib oldu. Bu hədisi, əziz qardaşlarım, İmam Əhməd Müsnəd kitabında rivayət eləyir. İmam Albani Sahih-i Tərqib kitabında hədisi səhihləşdirir. Baxın, hədis-i Qudsidir bu. Allah Taala buyurur ki, mənim üçün, mənim rızam üçün sadəcə bir araya gələnlər, bir məclisdə oturanlar, bir-birlərini ziyarət edənlər, bir-birlərini maddi mənəvi yardım edənlər üçün cənnət vacib oldu. Ona görə, əziz qardaşlarım, biz dinimizi də, qardaşlığımızı da, hər şeyimizi şəriət üzərinə qurmağa çalışmalıyıq ki, hətta bu dünyada xoşbəxt ola bilək, bu dünyada, ahirətdə də biz eyni kürsülərin üzərində oturan və bir-birlərini sevən dostlardan olaq. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İmam Buxari rivayət etdiyi hədisdə buyurur, qiyamət günü heç bir yerdə kölgə olmayan bir vaxtı, günəşin insanların başının üstündə olan bir vaxtı, insanlar tərlərinin içində boğulacağı bir vaxtı, qiyamətin sarsıntısı hər yanı bürüyəcəyi bir vaxtı, Allah Taala öz ərşinin kölgəsini bir yerə salacaq. Onun o kölgənin altında 7 toplum, 7 dəstə insan olacaq. O dəstələrdən biri də bir-birlərini Allah üçün sevənlər olacaq. Dostluqlarını Allahı sevdiklərinə görə cəm eləyən insanlar olacaq. Hər hansı bir mənfəətə, hər hansı bir dünyavi bir xeyir üçün olanlardan deyil. Yedincisi, çalış ki, ey müsəlman, özünə dost seçdiyin insan həsədkar olmasın, paxıl olmasın. Çünki o daima, əgər həsədkar paxıl olsa, daima səndən nemətin getməyini istəyəcək. Üzvə güləcək, həqiqi kimliyini onun tanımayacaqsan və daima yanında elə sözlər danışacaq ki, kədər qəm səni bürüyəcək. Həsədkar insanlardan uzaq ol yinən. Və hər nemətə sahib olduğun zaman baxacaqsan ki, sənin qəmləndirən sözlər deyil. Narahat eləyir səni. Hər başına bir müsibət gələndə üzə vurmasa da görəcəksən sevinir. Belə dostlardan uzaq ol yinən. Və dua elə Allaha ki, belə dostlar sana nəsib eləməsin. Əsl dost odur ki, qardaşını sevir. Onun da nemət içində olmasını istəyir və xeyr günündə sevinir və şər günündə də, pis günündə də, dar günündə də onunla bərabər üzülür. Bir gün Ömər ibn-i Xattab Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yanına gedir. Gedir görür ki Abu Bakır da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturub. Ve her ikisi de ağlayır. Abu Bakır da ağlayır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ağlayır. Umar ibn Hattab da kövrəlir. Deyir ki, niye ağlayırsınız? Səbəbi mənə deyin ki, bilim nəyə görə ağlayırsınız? Deyir, eğer deməsəniz de, sizə baxıb mən də ağlayacağım. Dost budur, mühtirəm qardaşlar. Səmimi dost budur. Kədər günündə kədər çəkir. Sevinç günündə sevinir. Daima yanındadır. Yaxşılıqda da, pislikdə də. Sonuncu, çalış elə bir dost seç gözlə. Minnətkar olmasın. Sənə etdiyi yaxşılığı iki gündə gir başva qalxmasın. Bir hörməti etdisə, onun bunun yanında sənə hörmət etdiyini dilə gətirməsin. Bu da parçalanmağın əlamətlərindəndir. İmanın azlığının əlamətlərindəndir. Şeytanın hilələrindən biridir bu da. Bir insan xeyir görür və sonra əməlini puç eləyir. Başına qaxır. Bəzən başqalarının yanında danışır. Bəzən özünün səxavətli olmağını isbat etmək istəyir. Bəzən də nəfsinə uyur. Hər halda çalışqinən səmimi dost ol. Özün heç vaxt dostun üçün etdiyin xeyir onun başına qalxma ginən. Nə də etdiyi xeyri başına qalxan dostluqla, insanlarla, dostluq etmək ilə. Son olaraq, əziz qardaşlarım, yaxşı insanlarla dostluq etməyin faydaları çoxdur. O faydalardan birincisi, qiyamət günü Allah üçün kim bir-birini sevərsə, o insanlar Allahın əzabından qutaracaqlar. O insanlar cəhənnəmdə əbədi qalmaqdan nicat tapacaqlar. Bir gün sahabələrdən biri gəlir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e deyir ki, ya Resulallah, qiyamət günü nə vaq olacaq? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, nə hazırlamışsan? Qiyamət günü soruşursan, onun üçün nə hazırlamışsan? Sahaba deyir ki, heç nə ya Resulallah. Lakin mən Allahı və onun Resulunu sevirəm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kişi sevdiyi ilə bərabər olacaq ahirət günü. Ey müsəlman, əgər sən Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevirsənsə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə bərabər olacaqsan, Allahın əzabı sənə toxunmayacaq. Əgər sən Abu Bakır sevirsənsə, əgər sən Omarı sevirsənsə, əgər sən Osmanı sevirsənsə, əgər sən Əlini sevirsənsə, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələrini, əhli beytini və salih insanları sevirsənsə, Allah səni onlarla həşr edəcək. Və onlarla olacaqsan, onların olduğu əmin amanlıqdan sənin də payın olacaq. Əgər sən onları qırağa qoyub da, hər hansı bir Allahın dinindən uzaq olmuş birini sevərsənsə, ya müğənni olsun, ya futbol oynayan olsun, ya hər hansı bir dünyadan ahirət payından uzaq olan bir insan olsun, Allah sən onunla həşr eləyəcək. Qorxkinən. Əgər bir insan, əziz qardaşlarım, salih insanları sevərsə, Allah onunla onu həşr eləyəcək. Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözü dediği günü İslam'a girdikten sonra en çok sevindiğimiz günüydü ki o. Çünkü hamımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevirdik. Hamımız Ebu Bakır'ı sevirdik. Hamımız Omar'ı sevirdik. Ve isteyirdik ki Allah Teala onlarla bizi həşr eləsin. Möhterem kardeşler, kıyamet gününün ağırlığından Allah Teala insan birbirini sevenleri qutaracaq kıyamet günü. Allah Teala buyurur Zuhruf surəsində. Ya ibadi. Yəni bir-birlərini Allah üçün sevənləri ayətlərini zikr edəndən sonra Allah Teala buyurur. Ya ibadi la xaufun aleykum el-yevmə və la entum təhzənun. Ey qullarım, ey bir-birlərini mənim üçün sevən qullarım, ey təqvalı qullarım, bugün siz heç nədən qorxmayacaqsınız, nə də heç nə sizi qəmləndirməyəcək. Bunu Allah Teala bir-birlərini Allah üçün sevənlərə deyəcək. Yaxşı dostlara deyəcək. Salih dostlara deyəcək, möhtərəm qardaşlar. Yaxşı dostun faydalarından, əziz qardaşlarım, həmin dost, hətta onun yanında olmasan belə, daimə sənin arxanla qeybdə olsan belə dua eləyir. Həmin dostun duasından sən daimə bəhrələnirsən, faydalanırsan. Bəlkə də hər hansı bir müsibətin səndən dəf olunmasının, rədd olunmağının səbəbi sənin bir müsəlman qardaşın arxanın etdiyin duanın səbəbindəndir. Və həmçinin möhtərəm qardaşlar, ən çox faydalarından biri, yaxşı dostun faydalarından və səmərələrindən biri, yaxşı dost insanın vaxtını və ömrünü hədər getməkdən qoruyur. Hədər olmağından qoruyur. Həris olur ki, həm ömrün, həm vaxtın faydalı və xeyirli işlərə sərf olunsun. Və onlar geniş hallarda, varlı olduğun hallarda sənin üçün zinət, gözəllik sayılır. Dara düşdükdə isə onlar sənin üçün bir qalxan, bir mani sayılır. Yaxşı dostun, əziz qardaşlarım, faydaları çoxdur. Ən azından ondan gözəl bir fikir eşidirsən, ən azından məyusluqdan uzaq olursan, Allahın rəhmətini daima xatırlayırsan, ən azından, əziz qardaşlarım, daima haqqa tərəf olmağa çalışırsan və ən azından pis adətlərdən, pis sözlərdən, pis əməllərdən çəkinirsən. Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizləri salih dostlardan etsin. Allah Taala'dan diləyirəm ki, hamımıza yardım etsin. Həm salih dost seçməyə, həm də başqalarına qarşı salih dost olmağa. Allah Taala'dan diləyirəm ki, pis dostların, pis insanların şərindən, fitnəsindən, həsədindən, paxıllığından Allah Taala bizləri qorusun və hifz eləsin. Və sallallahu əleyhi və bərik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və sahbihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.